Det bliver tørt med nogen sol eller en del sol de fleste steder i dag, og mellem 10 og 17 grader køligst langs vestkysten.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til mikrofonholder. I dag er det mig, der har fået æren af at invitere en gæst. Jeg hedder Michaela Krog, og jeg er dokumentarfilmsinstruktør. Jeg har inviteret Leila Muharrab Udby som min gæst i dag. Jeg valgte at invitere Leila, fordi jeg synes, hun er en ret fantastisk person, som har en livshistorie, som er virkelig interessant. Men også fordi hun er det, jeg vil kalde en ægte mønsterbryder, og det er noget, jeg er ret optaget af. Dem, der ligesom har valgt at bryde faste mønstre. Jeg mødte Leila for 6 år siden, da jeg var i Dubai. Jeg var dernede for at lave en dokumentarfilm, der hedder Alt er relativt. Og så stod jeg og manglede helt akut en tolk, og fik så fat i Leila, der på det tidspunkt arbejdede på det danske konsulat. Så en aften, så sidder vi og spiser og snakker, og så er der en i selskabet, der spørger, om der nogensinde er nogen, der har prøvet at holde en pistol. Og så siger du, Leila, ja, det har jeg. Fordi jeg har været i krig i Irak. Jeg har været tolk i Irak. Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er, siger du så. Faktisk er det mig, der er tolken fra hele Annette Holmen-sagen. Jeg er vidne nummer 1. Og så bliver der fuldstændig tavs omkring det der bord. Og så siger vi, du må fortælle os hele historien. Og så fortæller du os hele historien den aften. Og det er jo en historie, som du egentlig aldrig har fortalt før offentligt, fordi du har valgt at holde meget, meget lav profil med den. Men i dag har du så sagt ja til, at vi kan blandt andet kan snakke om den historie, ligesom vi kan snakke om nogle andre interessante punkter i dit liv. Så her i den næste time, der skal vi høre om Leilas liv. Det er en historie, der går via Tyskland, Jordan, Kalundborg og så til Irak, videre til Dubai, og så slutter den med en børnebog på Frederiksberg i København. Leila, du kommer jo fra en palæstinensisk familie. Og hvor blev du født henne?
Ja, jeg vil sige hej til jer alle sammen. Jeg blev født i Tyskland i 1977.
Hvorfor var dine forældre i Tyskland?
Ved hvad, min far, han rejste til Tyskland som ganske lille knægt i sin tid. Der var problemer i Mellemøsten i Palæstina, da hans forældre flygtede fra Palæstina til Jordan. Og det er derfor, vi så hedder palæstinenser fra Jordan. Og der startede faktisk hans rejse til Afrika og videre til Vesten og havnede i Tyskland og arbejdede der. Og sådan set samlede boede der i 20 år.
Hvad arbejdede han så?
Jamen, i forskellige ting, men hans... det, han arbejdede mest med, det er svejs og smed.
Og hvad med din mor, arbejdede hun?
I Tyskland? Nej, ikke på det tidspunkt. Der var hun så lige kommet til landet, og så fik 2 børn, og så valgte de så at rejse tilbage til Jordan, da jeg var omkring de 4-5 år.
Hvordan husker du din tid i Jordan?
Det, jeg husker allermest fra Jordan på det tidspunkt, det er, at jeg næsten skulle starte i skolen. Jeg går fra 1. klasse til 7. klasse, og det er så de 7 år, jeg har boet i Jordan.
Og hvordan kom jeg så til Danmark?
Jamen, på det tidspunkt, der var det noget med statsløse palæstinenser, og man kan søge asyl, så han fik opholdstilladelse på baggrund af, at han så er statsløs palæstinenser, og vi blev familiesammenført 2 år efter.
Kan du huske dit første indtryk af Danmark?
Det kan jeg godt. Jeg husker en stor skov. Og hvad er det, de hedder, de der sorte ravne?
Nogle fugle, eller?
Ja, hvad er det, de hedder, de der sorte?
Altså kraver?
Kraver, ja. Dem var der utrolig mange af, ja. I den store skov. Og det husker jeg, tænker, ej, hvor mærkeligt. Sådan enormt mange samtidig. Så det er de billeder, jeg husker fra Diana Lund og mødet med Danmark.
Så kommer du først i skole, da I flytter til Kalundborg?
Ja, vi flytter til Kalundborg, og så starter vi i en modtagerklasse, hvor vi var der et års tid, og det var sådan set kun os søskende. Vi var så mange, at vi kunne lave en klasse. så vi lærte dansk der, 5 børn samtidig.
Hvordan var det svært at lære dansk?
Svært, det husker man så ikke som barn på den måde. Det, jeg husker, det er svært, det er så, da jeg for alvor skal læse og komme videre i klasserne og nå 9. og 10. klasse. Det er der, jeg husker, at det er svært at lære dansk. Men i starten, der lærte man bare tingene, som det er, og man var jo igen et barn, ikke? Man tænkte ikke over tingene, hvor svært det var. Det var underholdende, det var en sjov måde, det var en ny måde at lære tingene på. Man skulle synge, man skulle danse, man skulle... Det var jo meget anderledes skolegang, end den, jeg kom fra, som var meget disciplineret og meget hård. Så det var en stor kontrast. Så for mig virkede det måske ikke at gå i skole, tværtimod. Jamen det er sjovt og hygge, det her.
Hvordan oplevede du så, da du så kommer ud og skal altså væk fra den der klasse med dine søskende og kommer over en klasse selv og skal til at have danske venner og sådan noget? Hvordan er det?
Jeg vil ærligt at sige, under min skolegang, der har jeg jo ikke rigtig haft venner. Jeg er blevet drillet meget endda.
På grund af sproget?
Ja, delvis på grund af sproget, men jeg tror bare, at nogen skal jo drilles i en klasse, og det blev så mig.
Ej, hvor strengt.
Og det var både drilleri, men det var så også til sidst sådan, altså at slås og blive slået. Men det vil være det generede mig selvfølgelig dengang, og det gjorde der ked af, sådan jeg var der ked af det, og jeg sagde det også til lærerne, hvor de så tog det op, men det samme gentog sig igen, og jeg sagde det selvfølgelig også til mine forældre. Men da jeg så indså, at det hjalp, ikke? Der jeg holdt op med at sige til nogen, jeg blev drillet. Altså, det er selvfølgelig kun klassekammeraten, der vidste, jeg blev drillet, fordi det er jo dem, der drillede mig. Men egentlig ikke... det tog jeg ikke så tungt i hvert fald. Ikke, jeg havde ikke lyst til at gøre mine forældre ked af det, når de hverken kunne gøre fra eller til.
Så var du sammen med dine søskende i de fritiden? Og...
Alle mine søskende, de havde det godt i deres klasser og havde nogle venner. Ja, som sagt, så var jeg den eneste, der ikke havde venner. Så jeg startede med at gå i en 5. klasse. Og så...
Kom du lidt ned, længere ned?
Ja, fordi det gik så dårligt. Jeg synes, nu måtte det være nok. Nu vil jeg altså ikke finde mig i den her mobning. Så jeg bad faktisk skolelærerne, og hvem der nu står for det, og sagde, hvad enten rykker jeg en klasse op, eller en klasse ned. Det var sådan set, ja. Og der sagde de så, ej, ved du hvad, du kan altså ikke, de danske er stadigvæk, du er bagud, og du er nødt til at arbejde meget mere på de danske, og vi kan ikke rykke den klasse op. Men vi kan altså rykke den klasse ned, fordi jeg så bad om det, enten eller. Det gik så bedre, men derfra, der har jeg jo sådan set, indtil jeg så forlod 10. klasse, der havde jeg jo ikke decideret nogen venner. Jeg passede sådan lidt mig selv, og var høflig og normal over for min omgangskreds. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan i stedet blev drillet sådan. Jeg gav det nok lidt modstand. Hvis de sagde et ord, så sagde jeg 2, trods meget, mit meget begrænsede danske sprogkundskaber dengang. Og så var jeg bare... Jeg var nok bare mig selv, tror jeg. Jeg var for meget mig selv.
Men da du så der er færdig med 9. 10. klasse, hvad drømmer du om at blive? Eller hvad, altså, har du sådan nogle idéer om, hvad der skal ske med dit liv?
Ja, det har jeg faktisk meget... jeg havde konkrete mål. Jeg havde både i 9. og 10. klasse taget praktikophold i SAS. Så der havde jeg altid drømt og snakket om, at jeg gerne ville være trafikassistent eller stewardesse. Og jeg vil gerne videre på handelsskole, fordi det er det, der krævede på det tidspunkt. For at kunne komme ind den vej. Jeg bliver fundet uegnet af min klasselærer og en anden lærer, kan jeg huske. Og trods at det ikke fordi, jeg havde en så dårlig gennemsnit. Jeg havde ligesom de andre som 7,4 eller 5. I hvert fald nok til at komme videre på gymnasiet eller handelsskolen. De fandt mig uegnet, og der kan jeg tydeligt huske, at jeg var så ked af det og skuffet. Og jeg kan tydeligt huske, hvor forfærdeligt det var for mig. Og der sagde de så, nej Leila, vi synes, du skal videre i et år, måske bruge et års tid, VUC. Og for mig, altså, jeg ved ikke, jeg havde associeret det med et tabersted. Altså, ja, nej, det var jeg bare ikke mig, desværre. Og der måtte jeg så selv personligt troppe op hos rektoren på handelsskolen og sagde, nu skal du høre, 1, 2, 3, kan du give mig en chance for at være her? Jeg er kun på vej opad. Jeg er sådan set kun ved at lære dansk. Jeg kan kun blive bedre til det. Jeg er nødt til at komme ind, og så lad os se anden. Hvis du synes, jeg overhovedet ikke klarer mig, så må I så bare smide mig ud og sende mig ud af sted. Så der sagde han så, jamen fint nok, vil være, du er hermed fundet egnet og starter på handelsskolen.
Altså efter du så afslutter den her, så tager du så endnu en meget, meget selvstændig beslutning i din families øje, ikke? Eller?
Jo, det jeg gør, det er, fordi hele den her skolegang, der måtte jeg altid blive taget ud af nogle timer for at lære dansk. Og det gik sådan set ud over mit engelske sprogkundskaber og også mange andre fag, biologi og altså en hel masse fag. Men der vidste jeg godt, hvis man skulle videre, så skulle jeg sådan set også lige have lidt styr på at blive bedre til engelsk. Og der aftaler jeg mine forældre i starten, ved hvad, jeg kunne godt tænke mig at komme et år til England og lære engelsk, og det er den vej. Og der siger de, ja, fint, det gør du bare-agtigt. Jeg knokler og arbejder og har jobs ved siden af handelsskolen, som også er meget krævende, og sparer en del penge op, og inden jeg afslutter mit tredje år, så siger jeg til dem, så nu skal jeg skrive de her papirer og sende dem afsted, og jeg skal ind på EF International School, og det er her, jeg skal. Så kigger de på mig. Hvad skal du? Altså, jeg skal til London. Og så, hvad skal jeg der? Så siger de sådan indirekte nej, så siger han, prøv, jeg har knoklet i så lang tid. Det kan jeg ikke være bekendende. Vi taler frem og tilbage om det, og det er klart, sådan i vores familie, der er vi nødt til at tale om tingene, og så have tilladelse. Det er jo ikke fordi, man føler sig svag, eller ikke stærk nok til at træffe sine beslutninger, men det, i Mellemøsten, i min familie i hvert fald også, der er det sådan kollektiv. Man træffer en beslutning, hvor alle er involveret. Så det diskuterer vi frem og tilbage, og efterfølgende siger de så til mig, fint nok, du må gerne tage afsted.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7, som i dag har overladt mikrofonen til dokumentarfilminstruktør Michaela Krog. Hun har gennem denne samtale valgt at skildre Leila Muharib Udbys liv. En historie om en dansk-palæstinensisk kvinde, som altid har gået sin egne veje, og som en dag ender som tolk i militærlejren Camp Eden i Irak.
Men hvad, og så kommer du hjem fra London, og så starter du på universitetet, og du opgiver ligesom det der stewardesse-projekt.
Ja, ja, det gør jeg.
Men hvornår er det så, du får noget, du skal til Irak?
Det gør jeg sådan set lige inden jeg afslutter min bachelorgrad.
Hvad læser du på det tidspunkt?
Der læser jeg Kærnegård. Bachelor, det står for negotiation. Det er sådan virksomhedsøkonomi og sprog.
Og så, da du lige skal til at afslutte der,
ja,
hvad sker der så?
Jamen, der finder jeg ud af, at der er muligheden for at komme til Irak som tolk. Og det synes jeg er super spændende. Mm. Og det er sådan set gennem en veninde, som siger, at hun selv skal til Irak som tolk, og bliver sådan fuldstændig bit af ideen og siger til hende, ej, du må endelig sige til, hvordan og hvorledes jeg kan komme videre i processen. Og det gør jeg så. Og der kommer jeg til flere samtaler hos dem, og de finder mig så egnet til, at jeg kan arbejde som tolk hos dem og blive udstationeret. Og derefter er der så nogle kurser, mindre kurser, jeg så har fået på Svanemøllekasernen og Oksbøl. Og
er det den, der holder en pistol første gang og lærer at skyde?
Nej, men rigtig pistol, den får jeg i Irak. Lige, ja,
den får
i
lufthavn
i faktisk. Okay. I lufthavn, der får jeg mit redskab her, her blandt min pistol.
Og hvad sagde din familie, da du kom og sagde, du ville til Irak?
Ja, hvad sagde de der? Det var hårdere end det, jeg skulle til London, fordi at nu er det principper, nu er det politiske ting der på banen, det var ikke lige så, jamen, i bund og grund er de jo sådan set meget imod, at jeg tog til Irak. Men jeg skal lige huske at sige, det gjorde jeg stadigvæk med deres accept. Men grundlæggende er de imod den her krig, koalition og alt det, der foregik i Irak. Og det kunne jeg godt forstå dem. Og delvis kan jeg jo selv forstå det også, og er enige med deres politiske synsholdninger. Nogle af dem i hvert fald. Men trods det, der fik jeg så formået at overtale dem, fordi det er det, jeg vil. Jeg synes, jeg kan godt lide at være i brændpunkter. Jeg kan godt lide selv at udforske sandheden, se hvad der foregår. Og på det tidspunkt, der fyldte Irak jo, som alle ved, så meget. Jeg kan godt lide at være en del af det, der sker.
Så du brugte ligesom det der med, at du kunne arabisk, og sådan, så brugte du som en indgang til at få en access til sådan en helt unik verden?
Ja, præcis. Også fordi, at jeg kan huske, den eneste grund til, at jeg fik lov, det var fordi, jeg sagde til mor, kan du huske, hvad jeg har altid haft en drøm om, at jeg gerne vil være journalist. Men fordi jeg så ikke behersker sproget på så et højt niveau, ved jeg jo så, at så kan jeg selvfølgelig ikke være journalist. Og ligeledes på det arabiske, jeg overvejede på et tidspunkt at flytte til Mellemøsten bare for at være journalist, fordi det der med at være i interaktion med, ja, hvad der sker i omverdenen. Og der siger hun så siger jeg, nu har jeg muligheden på en anden måde. Altså det er ikke direkte journalistik, men det er jo sådan set tolk, og jeg er sådan set en formidler mellem to fronter og to kulturer. Jeg er jo neutral i den her sammenhæng, så det er jo ikke sådan, at jeg tager dig ikke til Irak for at bekrige nogen. Og af den grund sagde mor, vil være fint, du må gerne tage afsted.
Og hvordan var det så at komme derned?
Ja.
Hvor fløj? Fløj til Kuwait, eller hvad gør man?
Jeg fløj til Kuwait. Og der var jeg... Indtil det, der var det jo fint nok, men jeg vil nok sige, at jeg begyndte at få sommerfugle i maven og være lidt bekymret, og så virkelig sådan tænke over det, ikke at jeg ikke tænkte over hele udstationeringen og hele processen. Det var der, hvor vi sad i bussen og skulle transporteres fra Kuwait til Irak. Og der er det så, man sidder med fuld udstyr med sikkerhedsvest på og hjelm, og man har sin pistol med, for øvrigt, Michaela.
Som bliver fået udleveret lige der. Ja. Og var det ikke rimelig vildt at stå med den der pistol i hånden?
Jo, men ved du hvad, det er også ligesom meget det. For et ung menneske, det er ligesom meget det, man gerne vil. Det er simpelthen at være en del af det, der sker. Så selvfølgelig er det er mærkeligt, og selvfølgelig har man der nogle principper, og man ved, hvad man gør. Men det er jo ligesom meget den her udfordring, den her med, at lige pludselig, hvor er det fedt, hvor er det sejt, så har man en pistol, så går man i en uniform, man er der lidt sej, er man ikke?
Og var det også sådan, du havde det, da du kom til lejren og mødte de andre?
Så at man er professionel, hvor man tænker, okay, tilbage til de spørgsmål, så kørte vi så fra Kuwait til Irak, og det er så der, jeg tænker, det her, der har jeg lidt ondt i maven. Man kører i en mørk bus, fordi man er i fare. Og ankommer til lejren, og det er så der, en ny kapitel i mit liv starter. Om morgenen så kommer jeg. Så farer jo folk ind i med militærtøj i lejren og skal nu trænes op. Der har man sådan en 14-dages overgang mellem de forskellige hold.
Men har du det selv godt der i lejren? Altså føler du dig tilpas og velkommen? Og...
Ja, der var ikke noget der. Jeg havde det fint og synes det var spændende at være i Irak og være en del af den her mission og se, hvad der foregik, og lære den irakiske befolkning at kende personligt. Så det har været enormt lærerigt. Og
hvad for nogle type opgaver kommer du ud på?
Jamen, det er fra A til Z. A, det kan være så enkelt som at køre en patrulje med spejder. Det kan være sammen med MP'erne i militærpolitiet. Det kan være... Været med til møder med nogle sejker, lokale samfundet, irakisk politi, you name it, altså afgøringer. Jamen alt, hvad der foregik i sådan et, i, i en krigszone i Irak, i en bataljon. Alle de opgaver, der havde, der var brug for en tolk, det var jeg en del af.
Hvad når folk spurgte, hvor du kom, så når irakerne spurgte, hvor kommer du fra? Hvad sagde du så?
Jamen, der sagde jeg, var oprindelig palæstinenser, og kommer fra Danmark. De har været meget positive over os i starten. Og på det tidspunkt, skal man jo huske at sige, der var jo sådan set hold 3. Vi var jo sådan set lige i den periode, hvor selvstyring skulle overdrages til irakerne selv. Så vi var meget velkomne i starten. De tog rigtig godt imod os. Folk vingede til os, så det har været en meget god stemning i starten. Selvfølgelig var der nogle opgaver, som er mindre ønsket og ikke lige så hyggelige som at vinge til folk og sidde til middag med store lokale folk og tale om deres politiske situation.
Hvad er det for nogle opgaver, der ikke var så ønskelige?
Jamen blandt andet afhøringer.
Hvad, fordi det var hårdt, eller...?
Ja, det kan man. Det er meget mildt sagt. Ja, det var jo...
Hårdt og mildt sagt.
Ja, ja. Fordi det er klart, man kan jo så sige, at jeg er ung, jeg er civil, jeg er en kvinde, jeg er akademiker, jeg skulle være en del af en opgave, der måske, eller ikke måske, som var større end mig. Så derfor var den hård.
Hvordan større end dig?
Jamen, lad mig lige tænke mig om, for at sige det sådan. Hvordan det... Større end mig i forhold til, at jeg overskred mine egne grænser. Ting, jeg i virkeligheden ikke havde lyst til at være en del af, men gjorde jeg alligevel.
Så var du så ikke fra?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Hvad var det for nogle ting, du godt ville have sagt, altså, som du ikke sagde fra overfor?
Jamen, afhøringer, de var hårde. Altså, det er hårdt nok at være udstationeret i sig selv. Ikke? Det er hårdt nok at være afsted. Det er hårdt nok at være i en krigszone. Og ovenikøbet, at man så skal være involveret i nogle afhøringer, som var imod Genève-konventioner, uden at komme i detaljer omkring, hvad det er. Det er da hårdt, altså at forhøre et andet menneske.
Du siger, uden at komme i detaljer, er der nogle ting, du ikke vil fortælle omkring de afhøringer?
Ja, altså detaljer i hvordan, altså kort og kontant, det hedder jo så, de var imod Genève-konventioner, og hvad indbærer det? Jamen, så kan man sige, jamen man brugte stressstillinger, så længe er den, altså længe er den ikke, hvor jeg så ikke vil gå i detaljer.
Hvorfor vil du ikke det? Er det når du, en beslutning, du har taget, ligesom at du ikke vil snakke om det her? Eller?
Ja, det er en beslutning, jeg har taget helt tidligt Jeg er helt tilbage til, da sagen kom på overfladen. Jeg fik sagt det, jeg skulle sige, da jeg blev afhørt selv. Og mente og ved, at jeg kom af med alt det, jeg havde lyst til at indberette og sige og fortælle. Og det var vidneudsagn. Jeg fik sagt det til de pårørende, til de mennesker, der kunne have indflydelse på, hvad foregår der der, hvad skete der på det tidspunkt, og synes bare, jamen, længe er den ikke for mig. Altså, man kan sige, der er to elementer i det her. Det er, jamen, det er professionelt i det, altså mit arbejde, og så det personlige. Det personlige har jeg hele tiden fra starten lagt til siden, og slet ikke taget op, hverken i lejren eller efterfølgende. Og det professionelt, det er, hvad foregik der, og hvad skete der, og alle de her ting. Det har jeg sagt, og det synes jeg, som, jamen, jeg er som sagt kom af med det. Så for mig er det en slutkapitel. Der er ikke så meget at komme efter.
Så det er mere, ligesom, det er mere, hvordan du har oplevet det. Altså,
ja, det er det, der er interessant.
Den historie har du faktisk aldrig fortalt før, sådan rigtigt, vel?
Nej.
Du valgte ligesom, altså, du har sagt nej til alle,
alle
altså,
alt. Medier. Ja.
Alle medier, det altid, ja.
Selvom de var rimelig desperate for at høre, jamen, hvem er tolken?
Ja.
Hvem er hun? Og især, når man kørte meget over min, prøver at pille min troværdighed ned. Og det er også derfor, jeg var meget bevidst om, hvorfor jeg ikke vil snakke om det her. Et, jeg synes, det er en omfattende politisk sag. Medierne havde en rolle i det her. involveret, de fik sagt en hel masse. Og det tit, så kan man jo godt tænke sig og undre sig over, jamen, hvem gavner det? Hvis jeg stod frem i medierne og sagde, 1, 2, 3, det er det, der skete, og jeg så føler mig, at jeg kunne forsvare mig selv, men det vil jo bare være et lille prik i en større spil, og det vil jeg hverken gøre fra eller til. Jeg vil tværtimod skade mig selv, fordi at det vil bare være underholdningselement i medierne, og så kan vi så sige bong bong til hinanden, hvem sagde hvad, og hvem har ret, ikke?
Men hvis vi nu går tilbage dernede til Irak, ikke? Altså, så du oplever nogle ting, som du kan mærke er forkerte, men du gør ikke noget ved dem til at starte med. Snakker du med nogen om det, eller holder?
Nej, det gør jeg ikke.
Du holder det bare for dig selv?
Jeg holder det helt for mig selv.
Hvad får så sagen til at rulle, eller hvad er det så, der sker?
Jamen, det er, så hvorfor, altså, det er også det, når du siger, at jeg holder det for mig selv. Der er sådan set ikke plads og tid til at tage de her følelser op. Du er meget på, det er en meget intens, altså, intens oplevelse. Du skal fokusere din farzone. Der er så mange elementer i det her, at jeg tror ikke engang, når jeg så reflekterer og tænker over det, og hvorfor jeg ikke gjorde det, og hvorfor jeg plagede min personlige, altså menneskelige side, hvorfor fik jeg ikke en dårligere samvittighed, tænker jeg. Og det er netop fordi, der var simpelthen ikke plads til det.
Forstår du det i dag?
Nej, det gør jeg ikke. Nej.
Men hvad er det så, der får sagen til at rulle?
Jamen, det der får sagen til at rulle, det er, at en af mine kolleger, hun tager over, mens jeg er på live, og hun bryder simpelthen sammen under en af de afhøringer. Og det er sådan, sagen ruller ud. Og klart, når den så ruller ud, og vi så finder ud af, jamen, det her, det er sådan set ikke noget, det er forkert, det er imod Genève-konventioner, og bliver gjort opmærksom på det, eller opmærksom, vi hører det jo selvfølgelig, så er det jo der, man begynder at tænke, ja, også fordi nu...
Når du kender godt Genève-konventionen på det her tidspunkt.
Jamen nej, på derværende tidspunkt, jeg har jo ikke siddet og læst tingene igennem, nej. Der er så meget, man skal sætte sig ind i. Man kan jo så sige, jamen, det er en dårlig undskyldning. Ja, sådan er det, når man er mindre informeret, ikke? Så gør det altid ud over en selv. Klart, jeg havde jo sådan set også tillid til, at min overordnede, at systemet tog vare på mig, og vidste, jamen, hvad er min kapacitet? Hvad er rigtigt og forkert? Og havde tillid til den. Igen, så kan jeg sige, ja, tillid, det er også at skubbe ansvaret væk fra sig. Det gør jeg ved at sige det. Mm-hmm. Men på den anden side, så synes jeg sådan, det er sådan, det var. Jeg sagde ikke fra. Men, og så må jeg sige, ja, jeg burde måske selv have taget ansvar, men igen, det er jo så en enorm stor oplevelse, at du har ikke tiden til at reflektere, hvad er rigtigt og forkert.
Men du kommer så tilbage fra et orlov, og så, altså du har været på orlov, og da du så kommer tilbage, at dine kollegaer brudt sammen, og går du så med ind i det og siger, jamen, det har jeg også oplevet?
Ja, klart. Altså, ja. Det er jo sådan set, jeg er jo vidne nummer et, fordi jeg så har hovedsageligt gennemført de fleste af de her afhøringer.
Så du melder det også til auditør?
Jamen klart, det gør jeg. Jeg finder ud, at det, så kommer de, og med det samme bliver alle involveret i den her sag taget til afhøring, eller i hvert fald, jeg kan tydeligt huske, vi kører straks til Kuwait og bliver afhørt af auditørkorpset. Og det var sådan set der, hvor jeg så havde det også frygteligt dårligt. Jeg græd, og jeg havde det forfærdeligt, det var jeg da ærlig indrømme. Og det var så der, at jeg så giver min forklaring af sagen, og jeg er jo sådan set trods alt kun et vidne.
I dag i mikrofonholder sidder dokumentarfilminstruktør Michael Akrog hjemme hos Leila Muharib Udby. Leila tog i 2004 i krig i Irak som tolk og endte som vidne i Hommel-sagen, hvor Annette Hommel og fire militærfolk var tiltalt for grov pligtforsømmelse. For at have ledet anholdt irakere at sidde i pinefulde og stressfremkaldende stillinger, og samtidig have brugt stærkt nedsættende ord om fangerne.
Så skal du tilbage til lejren?
Vi bliver så transporteret tilbage til lejren, og i samme øjeblik, vi kører ind i lejren, det samme øjeblik, der kører andre militære køretøjer ud, og det viser sig, at det er samtlige chefer, majorer og altså topledelsen, der blev suspenderet på det tidspunkt.
Hvordan er stemningen så, da du kommer tilbage til lejren?
Hvordan er stemningen? Jamen, der går nok lige en dag, hvor man sådan lige finder ud af, hvad er det egentlig, der foregår, og hvordan og det sådan går op for folk, hvad er der egentlig, der er sket. Og så er det jo sådan set en katastrofe. Det er jo første gang i Danmarks historie, at toppen af en bataljon bliver suspenderet. Så der må være noget i det. Og så der, jeg så trøster mig selv, at tænke, at jeg har brugt en del tid på det der med, ja, det var min troværdighed, de prøvede at pille ned, ikke? Og så når jeg i dag tænker mig om, og vidste selvfølgelig også på daværende tidspunkt, jeg tænkte, ej, det kan da ikke være for sjovt, at man reagerer på sagen på den måde, hvis jeg så ikke talte sandt. Men tilbage til dit spørgsmål, der stemningen var forfærdeligt, for at sige det rent ud. Jeg ved ikke, det nemmeste for mig at sammenligne med, kender du bogen The Wave?
Mm.
Ja, ja.
Altså, jeg har set filmen, men sådan er det jo tit, ikke? Man ikke har læst bogen, man har set filmen.
Ja, men jeg har sådan set både læst film og set bogen.
Ja, og jeg omvendt. Du har læst bogen og set filmen.
Er det det? Det der, jeg forstod bogen på min egen krop og sjæl.
Okay.
Det der med den her kollektiv udfrysning, den forfærdelige stemning, der er i lejren, det med, at man bliver udfrosset, man er lige pludselig, at man, jamen, hvad skal man sige, den onde i lejren.
Og det var kun dig, der var den onde i lejren? Eller var I flere?
Ja, vi var flere, fordi vi var
to
tolke.
Okay.
Så det har ikke været sjovt, nej.
Og hvor lang tid skal du blive? Hvor lang tid skal du?
Halvanden måned.
Okay, og så rejser du hjem?
Og så rejser jeg hjem. Men altså, man kan jo så sige, det der at være igennem af afhøring, det var meget hårdt, ikke? Men at være igennem den sidste periode i lejren, det var endnu hårdere.
Ja.
Det var det.
Men du overvejede ikke at give op med det den der sidste, altså at tage hjem?
Det snakkede nogle tolke om, at vi siger op og tage hjem, og der havde jeg sagt, det gør jeg ikke. Okay. Jeg bliver der, hvor jeg er. Det er emotion. Den er jeg kommet for afslut, og desuden har jeg lyst til at stå ved det, jeg har sagt, og koste, hvad det koster. Og jeg ved, jeg var ikke decideret i fare, men jeg var den uønskelige lige pludselig, ikke? Det, jeg bliver der, hvor det koster, hvad det koster. Jeg blev og fuldførte missionen og kom hjem.
Og du oplevede ikke flere ubehagelige episoder, altså i forhold til at være overgreb eller noget?
Nej,
det skulle bare ligesom slut.
Mm.
Ja. Hvad så, da du kom hjem? Hvordan var det?
Igen, så hvis jeg skulle sige det her med, at være i en krigszone, det er hårdt nok. At være en del af afhøring, det er meget hårdt. At være i en lejr i halvanden måned, som stemning er forfærdelig, det var meget hårdt. Det, der endnu var hårdt, det er at komme tilbage og være involveret af en stor sag. Og hvor det er dig som person, så der bliver nærmest pillet ned igen, fordi fokus, altså, sådan er det i enhver situation, ikke? Man er nødt til at fjerne fokus et eller andet sted for at minimere, hvad kan man sige, støjen omkring kernen. Og fokus var omkring, hvorvidt jeg talte sandt eller ej, hvorvidt jeg var en dygtig tolk eller ej. Så det er sådan nogle personlige ting, og det tog altså hårdt på mig. Det gjorde det.
Kan du huske retssagen?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg sådan mentalt sad og tænkte, hvordan overlever du det her, Leila? Hvad er teknikken? Hvad er metoden? Og der tænkte jeg, godt, det er ligesom at være til eksamen. Jeg skal huske så meget som muligt, fordi det er altså ikke sjovt at huske, og det er svært, og jeg har ikke den vildeste hukommelse på den måde. Så jeg sagde, tag det som en eksamenssituation. Husk så godt som muligt alt det, du har oplevet, og sige tingene så korrekt som muligt. For at kunne personligt være på toppen af den her sag. Det gjorde jeg, og det gik sådan set ganske fint, og det var dog lidt hårdt, fordi det er alligevel nogle dygtige folk, man er op imod, ikke nogle dygtige advokater. Og
du er vidne, så du har ikke nogen advokat?
Nej, nej, det har jeg ikke.
Så du har ikke nogen, der hjælper dig ligesom?
Nej, overhovedet.
Så de står bare og kører løs på dig?
Ja, det gør de.
Hvordan stod pressen, ikke også, for klar til at kaste sig over dig? De havde jo prøvet, altså de var vel ret interesserede i at få fat i dig, ikke?
Jo, men det var de. Jeg husker, det var en solskinsvejr. Jeg sad i bænken på en bænk og observerede hele den scenario foran mig. Masser af journalister op foran kamera og tv og folk, der gik, gamle kollegaer, der gik frem og tilbage. Der var sådan lidt, nej, tænker jeg, lige pludselig er jeg nødt til at være en del af det scenario. Det havde jeg ikke lyst til, men jeg måtte bare træde ind, og jeg vidste, de stod nærmest og var så desperate for at få et billede af mig og se, hvem er hun?
I tog de sådan et billede af det?
De måtte ikke. Jeg havde sagt, som sagt igen, jeg var meget konkret omkring, jeg vil ikke i medierne. Det kunne have været sjovt og interessant, ikke? Og jeg havde også et inderligt ønske om at komme ud med alt det, jeg havde, altså at svare tilbage og fortælle, nej, det passer ikke, eller sådan beskytte mig selv og forsvare mig selv. Men jeg måtte bare tænke logisk, jeg måtte tænke fornuftigt og sige, at det gavner ikke nogen, og særdeles ikke mig selv. Og det havde de så accepteret, og der måtte sådan set ikke publiceres nogle billeder af mig, eller lignende, hvis jeg ikke ønskede det.
Og prøvede de at stille spørgsmål med dig, til der kom i kontakt med dig?
Ja, men nogle af journalister, de har været så frakke, at de har sådan set opsøgt min kollega, der hvor jeg boede på kollegiet, der havde de prøvet at snakke med folk, jeg boede sammen med. For hvem er hun-agtig og skrev sedler og gerne ville i kontakt med mig og under dørmorten og døren. Så de var selvfølgelig meget interesserede, og jeg var også tit ved at falde lige og tænke, ej ja, det kunne være også interessant, og man kunne også lige få blive lidt kendt. Men du ved, der har foregået mange ting i hovedet som ung, ikke? Altså, det har været en stor fase, og hvorfor ikke få lidt stjernelys på mig, ikke? Men nej, det gjorde jeg ikke.
Og så falder der først dom i byretten, ikke? Eller hvordan er altså, hvor de hende der Annette Hummel, de der blev kendt skyldige, ikke?
Nej, det er delvis skyldige, officeren, og det er så MP'erne, der så var den anden.
Militærpolitiet. Ja, okay. Og så, men så anker de så til en landsret, ikke? Ja. Og du flytter til Dubai.
Heldigvis.
Ja. Og så er du i Dubai, og så falder der
En dom.
Og hvad tænker du der? Der blev hun jo frikendt, ikke?
Jo, og blev også
Og fik sin titel tilbage, eller?
Ja, men nej, hun fik faktisk en yderligere titel.
Hun blev forfremmet
som major.
Mm. Og hvad tænker du der?
Jeg griner.
Okay.
Jeg tænker, jamen, det er da interessant at se, hvordan hele sagen rullede sig, og hvordan tingene hvilke konsekvenser og efterfølgning den har på på mange ting, ikke? Forfatning, og der er mange ting, der ændrer sig jo. Hun fik en titel oven i købet, ja, det gjorde hun. Altså, jeg fokuserede på mig selv, ikke? Jeg var jo videre, jeg var på det danske handelskonsulat, og synes det var super interessant. Klart, jeg var der tænkt, hvad er det, hun bliver forfremmet? Altså, jeg tænker da selvfølgelig lidt over det, men det er ikke noget, jeg tager så højtidligt. Jeg fokuserede mere på at passe på mig selv, når andre ikke kan passe på en, ikke? Så skal man så selv tage ansvar for nogle ting, om ikke andet.
Men det var ikke sådan, du tænkte, at nu tror folk så, at jeg er en løgner, eller altså, du tænkte ikke, nej.
Nej, fordi igen, jeg tænker, det kan da ikke være for sjovt, at det her, det går hen og bliver Danmarks største sag. Det kan ikke være for sjovt, at der er 70 mennesker, der skal vidne til sådan en sag. Så at, hvad det så blev til, det er en anden sag, ikke? Men nej, det er jeg kommet over, og det, nej. Mm. Det er klart, det var hårdt, da det stod på, ikke?
Mm. Det var også en del år siden nu.
Mm. Ja.
Men så i Dubai, der arbejder du på det danske konsulat, og i praktik der, og så finder du også arbejde dernede og sådan noget. Og så kommer du hjem for at fortælle din familie, at du har fundet en mand, du vil giftes med.
Ja.
En dansk mand.
Ja.
Og det er du meget, meget nervøs for, ikke?
Jo, også det.
Ja.
Meget nervøs.
Altså, hvad er det, du er bange, du er bange for, at de ligesom vil sige, det må du ikke, eller hvad?
Ej, det må ikke. Nej, det er ikke sådan, det fungerer, fordi jeg vil under alle omstændigheder ikke gøre noget, der er imod deres vilje. Igen, jeg tænker jo sådan, jeg tænker tit og ofte, der spørger folk, men er du ikke voksen nok til at selv at træffe dine beslutninger, eller tør du ikke? Og det har ikke noget med, om man tør, eller om man ikke er stærk nok. Det har noget med, hvad er prisen for det man gerne alt har en pris, ligesom Irak-krigen. Det har været en fantastisk oplevelse på godt, på godt og ondt, ikke? Du betaler også prisen for det. Det samme med min mand, der tænker jeg, okay, det skal jo koste hvad som helst for at være sammen med den mand, jeg gerne vil være sammen med. Men klart, jeg kæmper der for ham. Jeg gør det på den rigtige måde.
Det er han bange for, at din familie vil skære hånden af dig, eller ligesom sige?
Nej, overhovedet ikke.
Det er ikke på den måde?
Jeg er bange for at gøre den ked af det. Jeg er bange for at...
Fordi de vil helst have, at du fandt en arabisk mand.
Ja.
Jamen, jeg kan nemlig huske, at vi mødes, da du skal hjem og fortælle det til dem, ikke?
Mm.
Og så prøver jeg sådan at sige til dig sådan om, min far lige død, det er jo meget, altså det er jo virkelig slemt, og så, altså, og der er jo ikke nogen, der er døde her. Og så kigger du på mig og siger, om det her er meget værre.
Jeg kan huske det.
Og jeg tænker sådan, okay, men jeg tror godt, jeg forstår det på et eller andet plan, fordi der er så mange modsatrettede følelser forbundet med det.
Ikke
i dødsfald er rædselsfuldt og forfærdeligt, men der sørger man sammen. Og her, der var det ligesom, det var ligesom hele familiens ære, der stod på spil for dig, eller et eller andet, det var...
Og jeg er blevet meget klogere, men jeg vil stadigvæk sige, at det er altså meget værd.
Det ved jeg ikke, om jeg er enig.
Nej, men nu skal jeg lige spørge dig om noget nu, når du er også inde på det. Blev du ked af det, at jeg sagde det? Altså, når jeg så tænker mig om i dag, ikke?
Altså, ja, det dukte min så alvorligt, eller?
Jeg tog den alvorligt, men jeg fik bare sagt, at...
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, alt er jo relativt, ikke? Mm. Så jeg kunne godt se, hvor dårligt du havde. Jeg kunne godt se, hvor bange du var.
Ja.
Altså, og det var da også vildt hårdt at tage hjem og sige det til sin familie, ikke?
Det er det.
Din mor snakkede ikke til dig i...
Jamen, det tog noget tid før, at... altså, nu hun snakkede ikke til mig. Hun prøvede at ignorere mig. Jeg håbede jo på, at vi kunne tale om det, mens nu jeg var på ferie. At vi kunne nå så langt omkring det her. Men det gjorde hun ikke. Og det er også fordi, man skal tænke på, at du... Det er jo, man udstiller sådan, nej, man vil ikke sige, at man udstiller sin familie, men det man gør, det er, man ved, det her, det er det værste, du overhovedet kan finde på at gøre mod din familie. Og det er ikke, hvorvidt, altså, og hjemme hos os, der var det ikke, altså, det der med, om han var muslim eller ej, det var ikke engang, altså, problematikken, for det var han. Problemet var, om han var arab eller ej. Min mor har en overvisning om, det er hårdt nok at være i et forhold. Altså, når man kommer fra den samme kultur.
Ja.
Så forestil dig at være fra to kulturer.
Så det hun vil beskytte dig imod?
Jamen ja, altså, det er jo ligesom mange andre forældre, de vil gerne beskytte deres børn for fiasko, dårlig erfaring, fordi hun tænker jo nok, det ender måske i skilsmisse. Men det var der hårdt for hele familien. Nogen var for, nogen var imod, så man skulle tale sammen om det.
Og du havde sat 10 dage til det, eller hvad?
Jeg sat 10 dage, sådan, hvor jeg tænker, ej, der må jeg kunne komme godt omkring. Men til allersidst, der måtte min mor, der sad min familie, min søstre, deres mænd, min mor og mine brødre, og snakkede om det. Og her, der var jeg ikke den stærke Leila, det kan jeg tydeligt huske. Jeg lignede en lille bitte mus. Seriøst. Jeg kan tydeligt huske det. Og det er netop for at give dem plads til at sige, at det er dem, der skal finde ud af det. Det er dem, der... Og igen, det kan lyde meget mærkeligt for en dansker, at man kan være så selvstændig. Og så på nogle punkter, der...
Ja, man kan tage krig i Irak, og så kan man ikke få lov til at sætte den der, man skal giftes.
Ja, det gør man jo, men det er bare...
Men man skal have den der accept der.
Ja. Og det er ikke kun at være en kvinde eller en mand. Hjemme hos os, der er det så, at mine forældre har... De har noget at sige, og vi vil aldrig nogen af os børn kunne finde på at gøre noget imod deres ønske. Vi kæmper for det, vi gerne vil, og jeg får det, jeg gerne vil. Spørgsmålet er, hvordan når du til det, du gerne vil?
Og
så fra den lille mus, der sad i sofaen der, og folk, det er som en familie, de talte om os, om mig, om sagen, om hele den.
Men de kendte jo slet ikke den mand, du ville være sammen med.
Nej, og jeg fortalte faktisk ikke frygtelig meget om ham på den måde. Jeg sagde, ved hvad, lad hans handlinger vise jer, at han er den, jeg gerne vil have. At han, det er ham, der fortæller mig. Og det er så også, igen, så vil de jo så se, jamen, hvem er han, ikke?
Så det var sådan en taktik, du havde.
Det er ikke en strategi, jeg sådan har udarbejdet på forhånd, men det er en naturlig taktikstrategi, der, jeg tror, når man er så presset, ikke, så begynder ens krop, ens hjerne arbejde heldigvis for en. Men det var måden at gøre det på, og også igen, for mig, der er det sådan lidt, men Jamen, jeg vil da have alle med. Altså, jeg vil da gerne have, at alle er glade for den her beslutning, og det ikke er kun af mig. Det der med, at jeg så gør lige, hvad der passer mig, og så har jeg en ulykkelig familie, vil være sådan, det er nej.
Men hvad så, hvis de slet ikke, hvis de havde lukket helt i?
Jamen, så må vi have taget et år til, og så må vi have taget, altså, så jeg vil jo fortsætte med at kæmpe.
Mm. Ja, så det med tid ville have hjulpet dig, tænkte du?
Ja.
Mm. Men så ville det have været nogle forfærdelige år. Eller?
Nej, jeg vil være ikke så forfærdelig igen. Det mest forfærdelige igen, det var om at sige det.
Ja.
At sige, jeg er desværre ked af, at jeg må briste jeres drømme om mig, eller jeres
sange. Sagde det
jamen, de ved det godt. De ved jo udmærket, at det er jo fordi, jeg forstår kulturen, jeg forstår, hvor komplekst det kan være, ikke? Og hvorfor det kan være svært for en arabisk familie at acceptere, at ens egen datter har fundet sig en dansk mand. Det er meget interessant og komplekst kultur, det synes jeg.
Men det, der så overbeviser mig, så er det, når de møder ham, eller? Så går de med til at møde ham, og så når de møder ham, så tænker de, okay.
Han er virkelig fortjent, din, ja. Okay. Men du kan se, jamen, men jeg tror, det er også lige så meget, de kender mig trods alt rigtig godt efterhånden, ikke? De ved, når jeg så bringer et emne på banen, så er det jo ikke for sjovt. Jeg har tænkt tingene meget nøje igennem. Jeg tænker på dem, før, altså, jeg tænker jo hele billedet, og ikke kun på mig selv, ikke? Og jeg tror nok også det, at jeg var også i kraft af, at jeg var lidt ældre. Jeg var ikke bare en ung pige på 22, der sagde, nu skal jeg ikke giftes.
Hvor gammel var du her?
Der
var
ja, 29.
Ja, okay. Ja.
Så jeg er jo moden, ikke? Og de stoler på mine valg. Men det kan være svært nogle gange at så acceptere det, ikke? Altså, at de skulle lige selv igennem den periode, jeg selv har haft, ikke? Jeg har jo trods alt mentalt vist, det vil jeg gerne, ikke? Så det er jo lige så meget den tid, de skal have til at tænke det igennem og se, jamen det er sådan set det rigtige for mig, ikke? Og det er det jo også i dag. Der findes ikke to af mine mand. Han er det bedste, der er sket for min familie, siger de alle sammen. Så,
ja. Og så får I en datter?
Vi får en datter.
Og hun kan så ligesom opdrage sin kombination af det arabiske og det danske, ikke?
Altså. Klart. Også fordi, altså jo, så meget som jeg er arabisk, er jeg også dansk. Altså, det er jo ikke sådan, kun fordi, jeg er gift med en dansk mand på den måde. Men klart, det bliver der.
Er det ikke noget, hvor du føler dig dansk første gang? Det der, du står nede i lejren i Irak og
hang. Ved hvad, det er rigtigt. Nu er det noget, apropos det der med at føle sig dansk.
Ja.
Det der så tilbage til Irak. Det der har været så fedt, kan jeg jo tydeligt huske, det der at føle sig lige pludselig en del af noget større. Ikke? Og som mange udlændinge, samme muslimer, som kommer til Danmark, vi er, nogle af os mere end andre, er en fortabt generation, altså kulturelt.
Mm.
Der er det sådan, vi er splittet, det er klart, nogen igen i højere grad end andre, og det formår man så at finde ud af. Men det var der være interessant i Irak, det er den her enorm. Man er en del af en større gruppe. Jeg føler mig dansk for første gang i hele mit liv. Ikke fordi jeg har super trang til at føle mig dansk på den måde, noget jeg har skulle virkelig få på plads, men det kom naturligt. Og så er det så nok, det er også det eneste tidspunkt senere hen i lejren, hvor den her danskhed, den brister, den fortabes, fordi lige pludselig var jeg jo den onde-agt, ikke? Så på en meget kort periode, følelsesmæssigt, kommer jeg igennem en meget mærkelig periode, fordi jeg formår at være en del af noget, og så alligevel ikke at have den. Det er lidt svært at nok at være ung i Danmark, som kæmper med to kulturer.
Ja, du er også sent, du er kommet. Du er ikke engang, altså, født i Danmark, du er kommet sent til Danmark.
Ja.
Men så, du vil gerne give dit, altså, nogle ting videre til dit, selvom din datter bliver jo meget dansk, kan man sige, på mange.
Jo.
Altså meget mere, end du har været, kan man sige, fordi hun er født i Danmark, klar, har en dansk far.
Ja.
Og, men du vil så fastholde, ligesom, at hun holder, altså, hun holder de muslimske højtider og alle de der traditioner, ligesom hun også holder jul og påske, ikke? Men hun skal ligesom have det der dobbelt.
Mm.
Og så, da du begynder at skal lære hende de der ting, så tænker du, at man mangler en bog.
Ja, du ved jo selv, de bruger meget bøger, ikke? Altså når I skal sige, man bruger meget, mange bøger til at bare sætte sig ned og snakke med sine børn om alle verdens emner. Det er en nem måde at lære et barn noget, og, og så interagere med barnet. Og der finder jeg så ud af, jamen, julenisser og jul, og nu skal jeg komme efter dig, det fylder meget, og hun er ikke engang fyldt 3, og hun har styr på det. Og så tænker jeg, hvad gør jeg her? Vi har Eid, vi har Ramadan, vi har vores højtider, vi har vores religion, som simpelthen, hvor jeg simpelthen kan finde noget, ikke en eneste bog om emnet. Og så tænker jeg, det kan ikke passe, hvad gør jeg? Så begynder jeg selv at sidde derhjemme og tænke, så må jeg sidde og lave lidt Eid-pynt, som jeg så kalder det.
Men er det noget, har man Eid-pynt?
Nej.
Det er bare for at have en pendant til julepynten.
Yes.
Så opfinder du Eid-pynt.
Så sidder jeg her og laver min amatør Eid-pynt, og tænker, jamen næste gang vi har Ramadan og Eid, så vil jeg da gerne småt introducere hende på...
Altså, hvad vi skal forklare, Eid, det er ligesom afslutningen på Ramadanen, ikke? Det er jeres fest... Ja. For at afslutte den måned lange faste, så er der Eid, hedder den fest.
Spisefesten.
Ikke? Så det er for at lave pynt til den. Så du introducerer sådan en meget, meget... Altså, vores tradition tager du så med over. Altså, den danske tradition med at lave julepynt tager du så med over.
Men jeg tænker ikke den danske tradition, jeg tør henover. Jeg tænker bare det der med at kommunikere til børn, ikke? Generelt. Så børn i Mellemøsten er også sådan ved at få en anden status, så man er begyndt at fokusere på den, som man gør i Vesten. Så det er ikke en deres tradition, det er simpelthen at kommunikere tingene ud til børn på en kreativ måde. Og så tænker jeg, nå, det er en kreativ måde, jeg kan forklare hende. Hun kan jo ikke faste nu og alle de her ting, ikke? Det er først, når hun bliver ældre. Men jeg tænker bare her allerede nu, det er også sådan lidt med, islam er herop. Og børnene er helt i bunden. Og hvordan kan jeg kommunikere islam til et barn på en rigtig måde, uden at sådan set, at det skal være på bekostning af religion, og heller ikke være at barnet på bekostning af barnet. Det er svært at kommunikere det videre til børn. Børn er børn, og religion er religion, og de er to adskilte ting. Og det er så det, jeg udtænker de her Eid-pynt, og skriver blandt andet lille Eid-bogen, for at kunne fortælle hende om Ramadan og Eid, spisefesten, på et børneniveau. På et niveau børn, om man er dansk eller araber eller muslime, kan forholde sig til den, uden at den bliver alt for kompleks.
Og hvad handler den bog så?
Den handler om Eid, det hedder også drengen, og hans lillesøster Aya. Og gennem historien, så får man et billede af, hvordan er det at være sulten? Hvordan er det at være et barn i en højtid, der er sådan set for de voksne? Hvordan fungerer det? Hvordan er det at skal faste i en skole, hvor alle andre børn spiser? Så det er alle de her ting, aktuelle emner, følelser, som børn kan have, bliver taget op i bogen, hvor jeg så samtidig fortæller om mors erindringer, traditioner, Vesten. Så det er sådan set en omfattende, en all around, kan jeg sige, omkring det med at være muslim, være kulturel, være dansk, være araber, eller muslim, altså vi behøver ikke være araber.
Nej, være muslim, ja. Men kan man godt ligesom, altså nu er islam er jo sådan en enorm kompleks religion og sådan noget, hvordan kan man godt simplificere den ned til det der børneunivers, altså hvordan...
Det gør jeg.
Og hvordan tror du, hvad vil muslimer sige til det?
Altså... Jamen, det er det, man skal huske på, at det er jo ikke en religiøs produkt, altså det er ikke en religiøs bog, jeg sidder og skriver.
Nå, nej, men derfor kan muslimer jo godt regere, selvom det ikke
kan de godt.
Selvom det ikke er religiøse bøger, man laver.
Det kan de. Men igen, det er jo sådan set, jamen, netop religion er så kompleks, og den, det, altså, det er jo, generelt religion, det er jo sådan, det er et tungt produkt, et emne, en ideologi. Det kan man, altså man er nødt til at simplificere den, for at kunne fortælle børn om deres overbevisning, hvad det nu måtte være. Om nogen så kan lide det eller ej, det finder jeg så ud af.
Er det noget, du er nervøs for?
Altså, nej, det er jeg ikke. Det håber jeg, altså det er der ingen grund til, fordi det er netop for at belyse og give mere viden til de små, stedet for at vente til, at de sådan absolut skal være 14 år, før vi så kan konkret fortælle, hvad er det, det her går ud på, for ikke at simplificere en religion.
Og du lærer så også din datter, altså den er på selvfølgelig på dansk.
Ja, men jeg vil meget gerne oversætte den til arabisk.
Ja. Lærer din datter også at snakke arabisk?
Ja, vi læser faktisk masser af arabiske bøger. Jeg tror, jeg har en større samling end mange biblioteker i Danmark.
Og hvad så, når din datter kommer som i starten af 20'erne og vil være tolk i en krigszone?
Åh, ja. gerne, Michaela. Ja, hvad gør jeg? Jamen, jeg håber, jeg er lige så klog som mine egne forældre, og kan håndtere mit barn ja, på samme måde. Ja, jeg må forberede mig.
Tak, fordi jeg måtte komme og snakke med dig, Leila. Det var rigtig fint. Og jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt med din bog.
Det håber jeg også. Tusind tak for en hyggelig samtale.
Mikrofonholder var med dokumentar- og filminstruktør Michaela Krog og Leila Muharib Udby, som netop har udgivet bogen Lille Eid. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius for Mikrofon.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.